Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Մինսկի խմբի համանախագահները կրկին Երևանում են, արդյոք Ալիև Սարգսյան առաջիկա հանդիպումից կարելի է որևէ սպասելիք ունենալ։ Շարանգություն կուսակցությունը խստորեն դատապարտում է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մեկ շաբաթ առաջ կնքված պայմանագիրը։ Մինսկում կնքված պայմանագիրը կարելի է վավերացնել բացառապես մեկ պայմանով, եթե դրան զուգահեռ Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, պնդում է կուսակցության վարչությունը։ Մի քանի ժամ առաջ Միլանում ավարտվել է Վլադիմիր Պուտինի և Պյոտր Պորոշենկոյի հանդիպումը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում են։ Նրանք երեք Հայաստան են ժամանել Ադրբեջանից ու հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին։ Համանախագահների այցի հիմնական նպատակը այս ամսվա վերջին Փարիզում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը նախապատրաստելն է։ Երեկոյան Հայաստանի արտգործնախարարի հետ կայացած հանդիպմանը Էդվարդ Նալբանդյանը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու համատեղ ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Ջաֆարլի գյուղի բնակիչ Մամեդ Ղարասաղալովը ականի պայթյունի հետևանքով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել, նրա ոտքը անդամահատել են, ինչպես ապա լրատվական գործակալությունը փոխանցել են ոստիկանության Ղազախի շրջանային բաժնից, 37-ամյա տղամարդը մառախուղի պատճառով մոլորվել էր և հայտնվել ականապատված չեզոք տարածքում։ Միլանում հանդիպել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Աշխատանքային նախաճաշին մասնակցել են նաև Գերմանիայի կանցլերը, Ֆրանսիայի նախագահը, Իտալիայի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետերը և Եվրահանձնաժողովի նախագահը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Պուտինը Իտալիայի ժամանել Բելգրադից, որտեղ մասնակցել էր նացիստական զորքերից Սերբիայի ազատագրման 70-րդ տարեդարձի միջոցառումներին։ Մինչ Միլան ժամանելը Պուտինը զգուշացրել է, որ այս ձմեռ դեպի Եվրոպա ռուսական գազի տեղափոխման հետ կապված լուրջ խնդիրներ կլինեն։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեք ստորագրել է Ուկրաինայի արևելքում Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի առանձին շրջաններին հատուկ կարգավիճակ շնորհելու մասին օրենքը, որը նաև ռուսամետ անջատականների համար համաներում է սահմանում բացառությամբ նրանց, ովքեր կասկածվում են ծանր հանցագործությունների մեջ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերին դիվանագիտական ճակատում ծավալված պրոցեսների մասին։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կրկին ջանքեր են գործադրում փորձելով վերակենդանացնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը։ Միջնորդներին որոշակի հույսեր է ներշնչում հոկտեմբերի վերջին Փարիզում կայանալիք Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև դեմ հանդիպումը։ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևան հասան 3-3-ին։ Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանից Հայաստանը նրանք հասան ցամաքային ճանապարհով։ Ֆրանսիացի և ռուսաստանցի միջնորդները սահմանում հատեցին Տավուշի մարզում, որտեղ ընդամենը երկու ամիս առաջ կատաղի փոխհրաձգություններ էին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ցնչող հայտարարությունները, թե Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին առաջարկել են փորձագետների մակարդակով բանակցություններ սկսել։ Երեկոյան ընդունելով Ռուսաստանը և Ֆրանսիան ներկայացնող Իգոր Պոպովին ու Պիեր Անդրեոին, ինչպես նաև ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, թե ադրբեջանական կողմը ցանկալին իրականության տեղ մատուցելով մտածածին հայտարարություններ է անում։ Փարիզում կայանալիք հանդիպումից առաջ եւս մեկ անգամ ցույց տալով իր անլուրջ մոտեցումը։ Բաքվից Երևան ժամանած համանախագահները, հիշեցնեմ, նախապատրաստում են Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երրակողմ հանդիպումը այս ամսվա վերջին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ռուս եւ ֆրանսիացի դիվանագետներին ասել էր, թե Բաքուն լուրջ տեղաշարժ է ակնկալում Ֆրանսիայում կայանալիք բանակցություններից եւ կողմնակից է հակամարտության լուծման խաղաղ պայմանագրի արագացված նախապատրաստմանը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը մինչդեռ համանախագահներին տրամագծորեն հակառակն է ասել, պնդելով, թե իրականում իր ապակառուցողական քայլերով Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, թե ձևացնելով, որ իբր պատրաստ է սկսել խաղաղության պայմանագրի մշակումը, Բաքուն մի կողմից փորձում է հիմնախնդրի շուրջ քննարկումները տեղափոխել այլ հարթակներ, մյուս կողմից ձախողել Մինսկի խմբի հովանու ներքո վերջին տարիներին շարունակվող բանակցային գործընթացը։ Ռուս և ֆրանսիացի դիվանագետները երեկվա հանդիպումից հետո բավական զուսպ արտահայտվեցին Փարիզյան բանակցություններից սպասվող ակնկալիքների մասին։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին դիվանագետներին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչից հետո Մինսկի խումբը հանդես կգա տարածաշրջանային այցնան փոփոխ հայտարարությամբ։ Ի դեպ, այս անգամ համանախագահները շրջանցել են Ստեփանակերտը։ Պիեր Անդրիոն բավական ուշագրավ
մեկնաբանեց,
որովհետև մենք այցելել ենք նախորդ անգամ, իսկ այս անգամ չենք այցելելու։
Մի քանի ժամ առաջ հայտարարությամբ հանդես եկավ ժառանգության կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ընդդիմադիր Երակին մասկազմող քաղաքական այսուժն այսօր խստորեն դատապարտել է Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու համաձայնագրի ստորագրումը, պահանջելով այդ պայմանագրի տակ իր ստորագրությունը դրատանձի Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հեռացումն իշխանությունից։ Ի դեպ, ժառանգությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու հնարավորությունը ի սպառ չի բացառում, նշելով, որ դա հնարավոր կլինի միայն մի դեպքում, եթե դրան զուգահեռ Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Ժառանգության հայտարարության մանրամասները հեռախոսով ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Գևորգ ժառանգության կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ծավալուն հայտարարությամբ է հանդես եկել, որտեղ դատապարտում է Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, պայմանագրի ստորագրումը ճանաչելով որպես հակասահմանադրական քայլ ընդդեմ Հայաստանի եւ Արցախի ինքնիշխանության։ Հազարապես Ռաֆի Հովանիսյանը ընդգծում է, որ Սերժ Սարգսյանը այս հարցում կայացել է միանձնյա ապօրինի հապճեպ որոշում, որը հղի է մի շարք վտանգներով։ Նա նշում է, որ ակներև է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանը իրականում հանդիսանում է ոչ այնքան որպես իրավահավասար գործընկեր, որքան ընդամենը աղքատ ազգական կամ գործիք ուրիշների վրա ներգործելու համար։ Իսկ այս դեպքում Ադրբեջանին վճարվող նվազագույն գինը Արցախն է, Աստանայում հնչած երկակի ձևակերպումները վկա, նշում է Ռաֆի Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի շահերից չբխող այս քայլին գնացել է ընտրությունների կեղծման արդյունքում ձեռքբերված անձնական իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Եվ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, Հովանիսյանը նշում է, որ հակապետական այս պայմանագիրը առ ոչինչ է Սերժ Սարգսյանի ստորագրությամբ հանդես, չպետք է վավերացվի ազգային ժողովում, իսկ վավերացման դեպքում միմիայն Հայաստանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման պարտադիր նախապայմանով։ Այսինքն Ռաֆի Հովանիսյանը ընդգծում է, որ միայն մի դեպքում հնարավոր կլինի ճանաչել այս պայմանագրի ստորագրումը Եվրասիական տնտեսական միությանը, եթե Հայաստանը իսկապես ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Նշենք, որ Եվրասիական տնտեսական միության հարցում ծուրտ առաձայնություններ կան ոչ իշխանական երիակում, ՀԱԿ-ում, ԲՀԿ-ում եւ ժառանգություն կուսակցությունում, եւ հաշվի առնելով այս առաձայնությունը, այժմ հարցականի տակ է, թե արդյոք Ռաֆի Հովանիսյանը կմասնակցի հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցած հանրահավաքին, արդյոք ժառանգությունը կշարունակի իր մասնակցությունը ունենալ երիակի ձևաչափում, եւ այս հարցը մենք ուղղեցինք այսօր ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին, որ հնարավոր է, որ ԵՏՄ-ի հարցում գոյություն ունեցող այս ծուրտ առաձայնությունները հանգեցնեն նրան, որ ժառանգությունը դուրս գա երիակից։ Նա նշեց, որ այն ուժերը, ովքեր որ չեն սպասարկում ժողովրդի շահը, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության դեմ չարտահայտելով, չխոսելով, չես կարող ժողովրդի շահը պաշտպանել, այդ դեպքում տվյալ ուժերը պետք է լքեն հարթակը եւ ոչ թե ժառանգություն կուսակցությունը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր այստեղ բավական բուռն մթնոլորտում անցավ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստը, հայ ազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Գագիկ Ջայանգիրյանն այսօր կրկին ներկայացրեց օրենքային նախագիծը, որ փոխհատուցման վճարում է նախատեսում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, նաեւ մարտի 1-ի միջոցով իշխանության եկած ուժի հանրապետականի ներկայացուցիչները օրենս դրական այս նախաձեռնությանը դեմ էին, խորհրդանից հաղորդում է Աստրիկ Բերերյանը։
Կառավարությունն ու ազգային ժողովը դեմ են, որ բռնությամբ կատարված հանցագործությունների զոհերին փոխհատուցում տրամադրվի։ Պատճառաբանությունը ֆինանսների բացակայությունն է։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում հակ խմբակցության հեղինակած նախագիծը ներկայացնող Գագիկ Ջահանգիրյանը, տեսնելով իշխող հանրապետականի տրամադրվածությունը, մեկ տարով հետաձգեց նախաձեռնությունը։
Կանխատեսելով ձեր քվեարկությունը, ես նախագծի հետագա ընթացքը կասեցնում եմ 1 տարի ժամանակով, շնորհակալ եմ քննարկման համար, մենք ուրիշ ձև կգտնենք այն լիագումար նիստում քննարկելու, եթե դուք ինձ չեք ուզում ընդառաջեք այսպես։
Ջայանգիրյանը նկատեց.
Հատուկ ընդամենը մայիսին փոխել են, վճարել են մարտի 1-ի 2 ամիս, ամիսուկես առաջվա կատարված Երևան քաղաքում 8 թվի մարտի 1-ին տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների հետևանքները վերացնելու նպատակով Երևան հիմնադրամին 73 միլիարդ, չգիտեմ ինչքան միլիոն, 73 միլիոն գումար։ Էսի մեկ, էլի գնամ։ Ուրեմն բոլորին վճարել են, այդ ձեր խիղճը կտրվի, ամիսու կեսվա ընթացքում, երկու ամսվա ընթացքում գույքային կրած բոլոր վնասները։ Իսկ մարդու կյանքը ինչև հիմա ոչ մի քոր կոպեկ չեք տալի։
Գագիկ Ջահանգիրյանը հանրապետականի մերժողական դիրքորոշման մեջ քաղաքական ենթատեքս տեսավ։ Կարծում եմ մարտի 1-ի բացահայտման, ինչպես նաև հարակից հարցերի վրա վետո է դրված։
Այս նախագիծը ուրեմն քաղաքական ենթատեքս ունի, որտեղ հակառակ դեպքում մարտի 1-ի հանձնաժողովն էլ ստեղծված կլներ, հակառակ դեպքում գլխավոր դատախազին նախորդ պատժած կլինեին, քրեական հետախուզության պետին, հատուկ ծառայությունների պետերին վաղուց պատժած կլինեին, ՀԿՑ-ի պետին պատժած կլինեին, ոչ թե առոք-փառոք թոշակի կուղարկեին, որպեսզի այդ քանի որ այդ հանցագործությունները չեն բացահայտվելու, ոչ թե չեն բացահայտվում, այլ չեն բացահայտվելու, կամք չկա, ավելի ճիշտ քաղաքական արգելք վետոյա դրած բացահայտման վրա։ Ես գիտեմ, որ դուք դեմ եք քվեարկելու։
Արդյոք Սերժ Սարգսյանը որպես վկան կներգրավի Շանթ Հարությունյանի գործով դատավարությանն, այս առաջին հայացքից բավական տարօրինակ թվացող հարցը ծագեց այն բանից հետո, երբ մի քանի շաբաթ առաջ Նյու Յորքում Կոլումբիայի համալսարանում ունեցած իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը Շանթ Հարությունյանին անվանեց հանցագործ։ Այսօր այս հարցը բավական բուռն մթնոլորտում քննարկում էին նաև նոյեմբերի 5-ի գործով դատավարության ընթացքում։ Դատական այսօր վանիստի մարամասները հեռախոսով հաղորդում էին գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նախ նշեմ, որ Շանթ Հարությունյանի պաշտպանի Նեսա Պետրոսյանն այսօր միջնորդեց վեր սկսել դատաքննությունը եւ որպես իրեղեն ապացուց հերազոտել Կոլումբիայի համալսարանում Շանթ Հարությունյանին հանցագործ համարելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը պատկերող տեսանյութը։ Ինեսա Պետրոսյանը միջնորդեց նաեւ դատարան հրավիրել Սերժ Սարգսյանին եւ նրան հարցաքննել որպես վկան։ Դատավորը հերժեց միջնորդությունը մերման պատճառաբանության մեջ նշելով, որ պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները հիմք չեն դատաքննությունը վերսկսելու համար, այսինքն ասնավանի չի, հենց այդ բարերով էլ հարցրեց Պայտազորի փոխգնդապետ ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրման խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վարդան Վարդանյանը։ Իդեպ այդ հայտարարությունը բավականին բուռն արձագանք առաջացրեց դահլիճում, տափահարում էին մարդիկ, որոնք հետևում են այս դատավարությանը։ Նույն մեղադրանքով դատարանում հայտնված Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը ռեպլիկի կարգով ասաց, որ Սերժ Սարգսյանը թույլ է տվել պաշտոնական դիրքի չարաշահում, միջնորդեց, որ դատարանը Սերժ Սարգսյանին հայտարարության կապակցությամբ դիմի դատախազություն, որպեսզի գնահատական տվի նախքան դատավճիռը Շանթ Հարությունյանին հանցագործ համարելու մասին նրա հայտարարությանը։ Ռեպլիկի կարգով հանդես գալով այս գործով ամենատաններ 8.5 տարվա ազատազրկման սպառնալիքի եւ կալանքի պայմաններում իր քաղաքական պայքարը շարունակող ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնության պետության եւ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վահե Մկրտչյանի պաշտպան Հովանես Քոչարյանը գնահատեց մինչ այդ մեղադրող Գևոր Գևորչյանի ընդունները, թե այս գործով պաշտպանական կողմի գործողությունները վկայում են խուլիգանության մասին։ Վահե Մկրտչյանի պաշտպանի բնորոշմամբ խուլիգանության հոդվածը երբեք նման փորձության չէր ենթարկվել։ Հովանես Քոչարյանը վկայակոչեց ՄԱԿ-ի հռչակագրով ապստամբելու իրավունքը և դատավորին կոչ արեց նախքան դատավճիռը ուշադիր կարդալ խուլիգանության մասին հոդվածը։
Միջազգային գլխավոր իրադարձություններից մեկն այս պահին ծավալվում է իտալական Միլան քաղաքում, այստեղ այս պահին էլ շարունակվում է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունը։ Արդյոք այս բանակցությունները կնպաստեն Դոնբասում իրավիճակի կայունացմանը, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Արմեն Քոլոյանը։
Միլանում 51 երկրների մասնակցությամբ գումարվել է Ասիա-Եվրոպա 10-րդ գագաթնաժողովը, որի նշանաբանն է պատասխանատու գործընկերություն, կայուն զարգացում և անվտանգություն։ Օրակարգում ամենատարբեր խնդիրներն են՝ տնտեսության զարգացման ուղիների մշակումից մինչև համաճարակների և կիբեր հանցագործությունների դեմ պայքար, մինչդեռ առանցքային թեմա է դառնում Ասիա-Եվրոպա միջազգային կազմակերպության անդամ չհանդիսացող երկրի Ուկրաինայի վիճակը։ Այսօր առավոտյան Միլանում աշխատանքային նախաճաշ էր, որին մասնակցել են Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, Եվրամիության ղեկավարներ Հերման վան Ռոմպոյն ու Ժոզե Մանուել Բարոզուն, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Պետրո Պորոշենկոն։ Երեկ երեկոյան Բելգրադից Միլան ժամանած Պուտինը արդեն հանդիպել է Մերկելին, 2.5 ժամ տևած քննարկումներից հետո Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ կողմերի միջև կան լուրջ տարաձայնություններ Ուկրաինայի վիճակը գնահատելու հարցում, բայց այսօրվա աշխատանքային նախաճաշից հետո մի քիչ ավելի հուսադրող մեկնաբանություններ են արվում։
After this meeting of Milan,
yes, Milani հանդիպումից հետո իսկապես դրական եմ տրամադրված, ասել է տանտիրոջ դերում հանդես եկող Իտալիայի վարչապետ Ռենցին։ Եվրոպացիները նշում են, որ ինչ-ինչ առաջխաղացման մասին խոսք իհարկե չկա, բայց նկատվում է որոշակի դրական տեղաշարժ։ Բրիտանիայի վարչապետ Քեմերոնի փոխանցմամբ Պուտինը հանդիպման մասնակիցներին վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում բաժանել Ուկրաինայի տարածքը կամ սառեցնել այս հակամարտությունը։ Պուտինն էլ է դրական գնահատել Միլանի հանդիպումը։ Նախորդին Միլանում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը առանձնազրույց է ունեցել ոչ միայն Պուտինի, այլև Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Ուկրաինայի նկատմամբ ցուցաբերվում է մեծ աջակցություն եւ համերաշխություն, ասել է Պորոշենկոն հանդիպումից հետո։ Նշենք, որ այս տարվա ապրիլից սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում Ուկրաինայում ընդհանուր հաշվով սպանվել է ավելի քան 3660 մարդ։ Սեպտեմբերի 5-ին կողմերը Մինսկում կնքել են հրադադար, որը սակայն շատ հաճախ խախտվում է։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին հրանդրադառնանք մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Իրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակի մեկնաբանը գրում է, թե ինքը ավելի քան համոզված է, որ Արմեն Գևորքյանը, եթե իշխանության նավի խորտակման հոտը չառներ, հրաժարական չէր տա։ Մեկնաբանի հայացքով այդպես հեռանում են ինչ-որ բան իմացողները, ինչ-որ բան հստակ տեսնողները, ինչ-որ բան կանխատեսողները։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ Արմեն Գևորքյանի հրաժարականից հետո փոխվարչապետի կարգավիճակում ցանկանում են հայտնվել էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, բացի այդ, այս օրերին ակտիվացել է նախկին նախարար այժմ Կոտայքի մարզպետ Արամ Հարությունյանը, որի աչքը տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնին է, թվարկում է չորրորդ իշխանությունը։ Իլուրի մեկնաբանը ընդհանրացնում է. Հայաստանում այժմ սկսվել է լուրջ գործընթաց և քարյակը փորձում է երկրում հաստատված քաղաքական մենաշնորը վերացնել, քանի որ նույնիսկ ոզնուն է տեսանելի, որ այսպես շարունակվելու դեպքում երկիրը արնակամ կլինի։ Մյուս կողմից էլ իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ երկարաձգեն իրենց իշխանությունը, և հենց դրա համար էլ ցանկացած միջոց ձեռնարկում են, որպեսզի փորձեն վարկաբեկել քարյակին։ Նոյեմբերի 3-ից 11-ը Մոսկվայում անցկացվելու է շախմատի միջազգային բարձր կարգի մրցաշար, որի կազմակերպումի նախագահը Սերժ Սարգսյանն է, տեղեկացնելով այս մասին լրագիրը հավելում է. Իսկ ուրիշ ինչ է մնում Սերժ Սարգսյանին հոկտեմբերի 10-ից հետո, երբ ստորագրվեց Հայաստանի Եվրասիական միությանը անդամակցելու, այսինքն պետության ինքնիշխանությունը գրեթե վերջնականապես Ռուսաստանին հանձնելու պայմանագիրը։ Ըստ մեկնաբանի, Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանին մնում է արդեն զբաղվել Մոսկվայում զանազան մրցաշարեր կազմակերպելով, ով գիտի, եթե նա այդ գործում հասնի զգալի հաջողությունների, ապա չի բացառվում, որ Ռուսաստանը որոշի անգամ նրան վստահել 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացումը, հեգնում է լրագիրը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։